Бишкекте саат 7, ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бейшемби 7 марттагы кечке берүүбүздү улантабыз. Алып баруучу мен Али Токтоконов. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Өткөн жылы май айында милиция канада өлтүрүлгөн Урлай Турдалы кызына байланыштуу, ошонун окуясына байланыштуу сот иши уланып, милициялардын иши каралды. Орусиядагы дүйнөлүк футбол чемпионаты учурунда жүздөгөн нигериялык кыз келиндер сексуалдык кулчулукка кабылганы тууралуу укук коргоочулар айтып чыгышты.
Мен ал жерде жүргөндө кыздардын бири каза болду. Жон гана өзүнүн мадамынан качууга аракет кылган, өлүгүн таптык деп койду. Бул биздин үрөйүбүздү учурду.
Дейт жабырлануучулардын бири. Түндүк Корея курал сынап ракета учурган жайын калыбына келтире баштаганы кабарланууда, мындай болсо биздин көңүлүбүз кайт болот деп АКШ өз позициясын билдирип жатат. Сокулуктун Новопавловка айылындагы мектептин жанынан 10 жаштагы окуучуну өлтүрүп сүзгөн милиция кызматкерине карата кылмыш иши токтотулду. Чоо жайындагы кенен айтып беребиз. Ага чейин Гүлайым Ашакеевадан жаңылыкты угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Кабулда президенттикке талапкер Ханиф Атмар 8 жансакчысы менен атышуудан кийин жаракат алды. Кеминде 3 киши каза тапканы кабарланды. Кандуу окуя шииттердин лидери 1995 жылы көз жумган Абдул Ази Мазарига Куран окутулуп жаткан маалда болду. Ал жакта чогулгандардын арасында жогорку кызматтагы ооган атка минерлери, өлкөнүн аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла, тышкы иштер министри Салахуддин Рабани, экс-президент Хамид Карзай, президентке талапкер жана мурдагы улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Ханиф Атмар, президентке талапкер Латиф Педрам жана хазарлардын лидери Мухаммед Мухакик да бар болчу. Азырынча жарадарлар жана курман болгондордун саны боюнча маалыматтар ар кандай болууда. Ички иштер министринин орун басары Хошал Садат Твиттердеги баракчасына жардырууга байланышы бар деген шек менен бир киши кармалганын жазды. Окуя үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек. Москвада кызын сатууга аракет кылган кыргызстандык аял кармалды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, Барнухан Расулжан кызы былтыр жайында интернетке бир жаштагы кызын орус үй бүлөгө жакшы сыйлык үчүн берүүгө даяр экенин жазган. Аны менен Альтернатива уюмунун кызматкерлери жубайлар катары байланышып, баланы алуунун шарттарын сүйлөшө башташкан. Бир жылдан кийин келин Уфада Москвага барып, жаңы төрөлгөн баласын берип, акча алганы жана энелик укуктан баш тартары тууралуу тил кат жазып берген. Ошо маалда полиция аны кармаган. Келин өз аракетин күйөөсү кош бойлуу кезинде таштап кеткенин, мурунку жолдошунан төрөгөн балдарын кабыл албай көчөгө айдап чыкканы менен түшүндүргөн. Камакка алынган 23 жаштагы келиндин 2 кызы, 1 уулу бар. Азыр аларды балдар үйүнө жайгаштырышты. Келиндин күнөөсү далилденсе 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул окуяны иликтөөгө көмөктөшөт. Бул тууралуу азаттык элчиликтин расмий өкүлү Гүлбарчын Байымбетова мындай деди.
Биз азыр тактап атабыз. Ушул окуя деп жарыяланган райондун ошонун атайын өкүлчүлүгүнө биз органга расмий билдирүү жөнөттүк. Мындай албетте учурлар катталып аткан учурлар бар. Муну юристтер тарабынан, консулдук кызматкерлер тарабынан иликтөө боюнча атайын элчилик көзөмөлгө алды.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Былтыр Вирджиния штатынын чыгыш округдук соту 70 жаштагы Манафортко Мюллердин иликтөөсү негизинде 8 финансылык кылмыш боюнча айып таккан. АКШда 2 жылдан бери атайын прокурор Роберт Мюллердин 2016 жылкы президенттик шайлоого Орусиянын кийлигишүүсү болгон болбогонун иликтеп жатат. 15 февралда Мюллердин кеңсеси Манафортту 19,5 жылдан 24 жылга чейин жазага тартууга макулдугун билдирген. 1 мартта Манафорттун адвокаты айыпталуучуга чегериле турган жаза мөөнөтүн аша чапкандык деп тескерисинче аны азайтууга чакырды. 25 февралда адвокаттар Вашингтондун федералдык сотунан Манафорт күнөөсүн мойнуна алган иштер боюнча ага берилчү жазаны азайтууну өтүнүшкөн. Президент Трамп өзү буга чейинки сөздөрүндө АКШнын чалгын жамаатынын 2016 жылдагы шайлоого Орусия кийлигишти деген бүтүмүн кабыл алган, бирок ал шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун байма-бай кайталап жүрөт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиева аны менен соттошуп келген депутат Сагындык Келдибаевдин үстүнөн арыз жазганы белгилүү болду. Кадыралиева соттон моралдык зыян тийгизгени үчүн депутат Келдибаевден 7 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. жалгандан жапа чеккен жана абройума шек келген адам катары меморалдык зыян тартканым үчүн аны 7 миллион сом өндүрүп берүүнү жана ал акчаны балдар үйүнө которууну суранам деп жазган арызда депутат. Жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевдин адвокаты бул иш боюнча азаттыкка мындай деди.
Кыргал Кудайбиеванын жактоочулар сот отурумдан айтып атат, менин кеткен каражаттарым мага психикалык нерв аябай эмболдум, ден соолугума доо келтирди депчи. Анан ал боюнча эч кандай тастыктоочу эч кандай документи жок. Медициналык ооруп атам же адвокатка көп чыгым болдум, гонорар төлөдүм же эч кандай бир ошолорду далилдеп бере алган жок.
Деди Сагындык Келдибаевдин адвокаты Урмат Жапаров. Буга чейин Келдибаев экс депутат Кадыралиеваны жалган маалымат таратты, кадыр баркыма шек келтирди деп сотко арызданып 7 миллион сом талап кылган. Кадыралиева өз айткандарын сотто далилдей аларын билдирген. Келдибаев менен Кадыралиеванын үй бүлөлүк арыздашуусу соттошуусу 2014 жылдан бери уланууда. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Анкара АКШнын нааразылыгына карабай Орусиядан чыгарылган S-400 зениттик ракеталык комплекстерди сатып алуудан баш тартпасын тиешелүү келишимден чыкпай турганын жарыялады. 5 мартта АКШнын мамлекеттик департаменти Түркияны Орусиянын абадан коргоонуу системасын сатып алуунун кесепети оор болорун эскерткен. Эгер келишим иш жүзүнө арса, Вашингтон жаңы үлгүдөгү F-35 аскердик учактар боюнча программасына Түркиянын катышуусун кайра карап чыгары ыктымал экенин да билдирген. Анда эле сөздү сизге берейин.
Чоң рахмат Гүлайым Ашакеева жаңылыктарды айтып берип жатат. Мен аба ырайын айтап кетейин. 8 мартта түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал. Калган жагында жаан жаабайт дешет синоптиктер. Чүй облусунда түнкүсүн 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн -4+1, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6 градуска чейин жылыса, күндүз жылуулук 9-14 градуска чейин жетет. Ысык Көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүзү 5-10 градуска чейин жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн суктун күчү 17 градуска чейин жетсе, күндүз -2+3 тегереги. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын табы түнкүсүн -1+2, күндүз 7-9 градус жылуу. Угарманым, алдыдагы баяндарыбыздын басымдуусу адам укуктарына байланыштуу. Башкысынан баштайлы. Аламүдүн райондук соту Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча милиция кызматкерлеринин ишин карады. Бул жолку соттук отурумда чакырылган 7 күбөнүн 6-сы көрсөтмө берди. Соттук жараянга күбө катары катышкан мурдагы Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн мурдагы башчысы жабырлануучу тараптан кечирим сурады, жоопкерчилик анын кол алдындагы кызматкерлерде болгонун дагы моюнга алды. Буга чейинки отурумдар 4 жолу күбөлөрдүн жана айыпталуучу тараптын келбей калгандыгынан байланыштуу жылдырылган болчу. Бул жолкусу кандай өттү? Айгерим Акылбекова да кеп.
Буга чейинки соттук отурум күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу бир нече жолу жылдырылган. Бул жолку отурумда сотко чакыртылган 7 күбөнүн 6-сы көргөзмө берди. Алардын бири Бурлайдын өлүмүнөн кийин иштен алынган Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Мурат Исмаилов мекемедеги камера тууралуу буларды билдирди.
Камера күнү бүлө иштечү. Камера, чем камера жанагы дерурукада эме турат, ушуну көрүнүп турат да. Кире беришти анан бери жагына. Эми бир жаздырып, бир жасатканбыз. Ошо жазбай калып, эметип анан мындай эле онлайн иштечү да мында. Баягы каражаттын жоктугуна записи көтөргөн эмес, мында случай болгон эмес да. Необходим эмес.
Мурдагы милиция башчы Мурат Исмаиловко башка күбөлөргө караганда суроолор көп болду. Исмаилов процесс учурунда кызын өлүмүнө анын кол алдында иштеген милиция кызматкерлери да жооптуу экенин таңган жок.
Мен тергөөчү иши байкем эсимде жок. Опер группа деп айтышым мүмкүн, эми тергөөчү мен разборкада өтөлөт болчу эми.
Сен айтпадың го.
Ошентип айтты дедиңиз. Айттыңыз.
Тергөөчүнүн
жок, мен эсимде жок, эсимде жок. Анткени биз сиз киргенге чейин уже баягы тактап эметкенбиз анан. Бир киши күнөөлүү деп азырдан азыр да айта албайм менчи. Бирөө эле күнөөлүү депчи.
Жок, азыр сотрудниктердин баары күнөөсү жок азыр. Булар таза азыр бар.
Жок, жок, жок.
Таза бар булар.
Таза эмес, таза болсо бул жерде отурбайт эле да. Эми бизге алып келгенде биз милициялар жоопкерчиликтүүбүз да. Жоопкерчиликтүү.
Сурак учурунда нөөмөттөгү кызматкердин рапорту тууралуу талаш жаралды. Буга чейин ушул күнкү тергөөчү нөөмөттөгү кызматкердин Бурлайды суракка алуу тапшырмасын жетекчиликтин уруксаты жок деген изде аткарбай. Мындан улам Бурлай менен Марс Бөдөшевдин бөлмөдө жалгыз калуусуна шарт түзгөнү да версиялардын бири катары айтылып келген. Бирок тергөөчү Эржан Кадышев өзүнүн күнөөсүн мойнуна такыр алган эмес. Анын адвокаты Урмат Чырмашев Кадышев тескерисинче өз ишин так аткарган үчүн айыпталып жатат деп эсептейт.
Конкретно бурмалап атат. Баары рапортту мен ошого задавать этим начальник РОУДуга. Эгер рапорт 1 майский РОУДун начальнигине жазылса, он не имел права проверять. Текшергенге акысы жок болчу. Бул милдетин аткарып атат. Начальник дежурный часть объяснительный алды атат. Ал албайм деген жок. Барып кабинетине 2 этажга чыгып, кайра кагазды алып түшкүчө окуя болуп атат. Бул өзүнүн милдетин аткарган үчүн жооп берип атат.
Бул жолку соттук отурумда айыпталып жаткан милиция кызматкерлери менен бирге иштеген Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн башка кызматкерлери көрсөтмө беришти. Аларга эки тараптын тең жактоочулары адаттагыдай кызматтык милдеттери тууралуу суроолорду көп узатышты. Сурак учурунда айыпталуучу тарап жабырлануучу тараптын жактоочусун маанисиз суроолор көп болуп жатат деп айыптады. Жабырлануучу Турдалы Кожоналиевдин адвокаты Назира Абдумуминова мунумун деп түшүндүрдү.
Сот отурумдарда канча күбөлөрдү сурап, көп нерсе дагы аныкталып чыгып атат. Бул 5 кызматкерге гана эмес, алардын балким ошо начальниктер ОВД, дежурныйдын начальниги дагы башка кызматкерлер бар. Алардын шалакылыгы менен деле мына ушул каргышлуу окуя болуп турат да.
Кийинки сот жараяны 15 мартка белгиленди. Ал күнү калган бир күбө суралып, жактоочулардын жарыш сөзү болот. Башка линиядагы сот иши боюнча 12 декабрда Свердлов райондук соту Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө Марс Бүдүшев айыптуу деп таап 20 жылга күчөтүлгөн режимде абакка кескен. Анын досу Акмат Сейитов ала качуу беренеси менен 7 жылга эрегинен ажыратылган. Айыпталуучулар сот чечимине нааразычылык билдирип, Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. Бул боюнча 27 февралда шаардык сот райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Мына ушул эле чүйдүн дагы бир Сокулук районунда болгон окуя. Новополовкада мектептин жанынан 10 жаштагы окуучуну сүзүп өлтүргөн милиция кызматкерине карата кылмыш иши токтотулду. Буга каза тапкан баланын ата энеси милиционер менен өз ара ымалага келип алганы себеп болгон экен. Анткени менен адам өмүрү кыйылган окуяда тараптардын элдешип алуу эле кылмышты жокко чыгаруу аракети коомчулуктун сынына кабылууда коопсуздук маселесин дагы козгоп жатат. Альбина Сулайманова улантат.
Сокулук районунун Новопавловка айылында 29 январь күнү таңкы саат 7 чамасында 4-класстын окуучусун Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкери сүзүп кеткен. Жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдон өтүп бараткан 10 жаштагы бала кырсык болгон жерден мүрт кеткен. Окуя кылмыштар жана жоруктар реестрине 297 берени менен катталып, айдоочу убактылуу жайга камалган. Көп өтпөй тараптар өз ара макулдашууга келип, натыйжада милиция кызматкери жоопкерчиликтен бошотулганын Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз өкүлү Назира Имангазиева ырастады.
2019 жылдын 31 январь күнү автонун айдоочусу камакка алуу чечими чыккан. 2 февраль күнү айдоочунун туугандары жана жабырлануучунун тараптары медиаторлордун катышуусу менен тынчтык келишимине келишкен. Жабырлануучунун адвокаты жарандын үстүнөн жүргүзүлүп жаткан кылмыш ишин кыскартып, айдоочуну камактан чыгаруу боюнча өтүнүч келтирген.
Ошентип 23 жаштагы Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын кайгыл күзөт кызматындагы милициянын старшинасына карата кылмыш иши кыскарган. Кызматтык иликтөөнүн негизинде ал жумуштан бошотулганы белгилүү болду. Бул окуя ушул тапта социалдык тармактарда талкууга алынып, айрымдар жабырлануучу тарапты макулдашууга келүүгө аргасыз болгон деп жазып чыгышты. Бирок каза тапкан баланын ата энеси жана кырсыкка себепкер болгон милиция кызматкери менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал арада адам өмүрү кыйылган окуяда тараптардын элдешип алып, кылмышты жокко чыгаруу аракети коомчулуктун сынына кабылды. Укук коргоочу Бүбүсара Рыскулова жагдай боюнча кеп кылып жатып, жабырлануучу тараптын моралдык жоопкерчилигин сынга алды.
Ата энелер деле билбейм кантип ошого күнүн төлөтүп алганы, ата энелер деле өздөрү эле ойлонсо ошо каржыны, акчаны бир жака жумшап аткан да эметип аткан деле эле кантип эметип мына мен баламды өлтүрүп кетти эле ошонун эмесибе деп.
Ал эми жарандык активист Адил Турдукулов тараптардын өз ара макулдашуусу соңку кездери көнүмүш адатка айланып баратканын белгилеп, мындай кадамга жабырлануучулар көбүн эсе аргасыздан макул болот деген пикирин ортого салды.
Эми көбүн эсе Кыргызстан жедеп өлкө
акчага муктаж көрдү. Сиз айткан нерсе биринчи жолу болгон жок. Буга чейинде мындай учурлар көп кездешет. Өзгөчө депутаттардын малдары, министрлердин туугандары ошондой учурга күнөөлүү тарап болсо, алар мындай ТМЗ'ын да чечип коюнго, сүйлөшүп чечип коюнго аракеттенишет. Анан кийин көп маалыматтар ачыкка чыкпайт да. Бул нерсе кадыресте эле көрүнүш болуп калды, өкүнүчтүүсү.
Буга чейин айрым депутаттар киши өмүрүн алган кандуу окуяларда тараптардын өз ара элдешип алып жазаланбай калган учурларды жоюу максатында мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап келишкен. Бирок ал парламентте колдоо тапкан эмес. Мунун себебин активист Адил Турдукулов төмөнкүчө түшүндүрдү.
Менин оюмча өздөрү депутаттар буга көп кызыктар эмес болчу. Анткени алардын да туугандары же өздөрү да мындай кырдаалга кабыл болуп калышы мүмкүн. Ошондой кырдаалга өздөрү тиешеси болгондо ошол мыйзам аларга каршы иштеп калабы деген ой болуп, ошол үчүн бул мыйзамды өткөрбөй коюшту деген ой келет да.
Окуя боюнча акыйкатчы Токон Мамытов да тынчсыздануусун билдирип, маселени төмөнкүдөй жол менен гана жөнгө салууга болоорун билдирди.
Жаңы мыйзамдар боюнча, жаңы кодекстер боюнча балдарга карата жазалган кылмыштар боюнча тараптар бирге жакшы келишимге келиптир, ошон үчүн иш жабылып калыптыр деген жагдайларды жокко чыгарбады беле. Муну ошол мыйзамды так аткарыш керек.
Милиция кызматкеринин айынан каза тапкан негизин түгөйү Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 орто мектептин окуучусу болгон. Кыргызстан жол кырсыктары көп болгон мамлекеттердин бири. Расмий маалыматка караганда 2017-жылы өлкөдө 6346 жол кырсыгы катталган. Бул көрсөткүч 2016-жылга салыштырмалуу 478 көп. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Баяндарды улантабыз. Бир аздан кийин эл аралык саясатка өтөбүз. Ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Москвада өзүнүн кызын сатууга аракет кылган кыргызстандык аял кармалганын РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Ооганстандын борбору Кабулда президентке талапкер Ханиф Атмар 8 жан сакчысы жана менен башкалар менен атышуу учурунда жаракат алды. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт өмүр бою эркинен ажыратылышы ыктымал. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиева, аны менен соттошуп келген депутат Сагындык Келдибаевдин үстүнөн арыз жазып, 7 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөнү белгилүү болду. Кыргызстандын убактылуу кармоо чабактарында жана түрмөлөрүндө 584 аял бар экенин эл аралык түрмө реформасы уюму билдирип чыкты. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Анкара АКШнын нааразычылыгына карабай Орусиядан чыгарылган S-400 зениттик ракеталык комплекстерин сатып ала берерин айтууда. Ушул жана башка кабарлар албетте Азаттык чекит орг сайтында. Убада кылгандай эле эл аралык саясаттан кеп салалы. Түндүк Корея курал сынап ракета учурган жайын калыбына келтире баштаганы кабарланууда. Эгер бул тууралуу маалымат чын болсо, анда ал АКШнын көңүлүн кайткыларын президент Дональд Трамп билдирүүдө. Аталган маалымат Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын өткөн жумада Вьетнамдагы саммити эч бир макулдашуусу жок жана күтүлгөндөн эрте аяктагандан кийин болуп отурат. Зайырбек Бактыбаев чечмелейт.
АКШ президенти Дональд Трамп 6-мартта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Түндүк Корея ракета учурган жайын калыбына келтире баштаганы тууралуу маалымат чын болсо, буланын көңүлүн калтыра турганын билдирди.
Эгер чындап эле ушундай болсо, анда менин абдан көңүлүм калат. Бул эми алдын ала гана маалыматтар, бирок ошондой боло турган болсо, менин Ким Чен Ындан абдан көңүлүм калат. Бирок мен андай эмес деп ойлойм. Көрөбүз эмне болорун.
Акыркы жарыяланган маалыматка караганда Түндүк Корея курал сынап, ракета учурган жайын жарым жартылай калыбына келтире баштады. Былтыр АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын Сингапурдагы тарыхый деп саналган биринчи жолугушуусунан кийин бул жай бузула баштаган. 5-мартта Сеулдун Йонхап кабарлар агенттиги Түштүк Кореянын улуттук чалгын кызматынын маалыматына таянып, Тонг Чанри полигонунда иш жүрө баштаганын кабарлады. Маалыматка караганда ал жердеги комплекстин чатыры жана эшиктери оңдолуп жатат. АКШдагы эки иликтөө борбору да жандоостон тартылган сүрөттөрдү көрсөтүп иш жүрүп жатканын ырастады. Рейтер агенттигинин Корей бөлүмүнүн башчысы Со Юн Ким кырдаалды мындайча чечмеледи.
Түндүк Кореянын жападан жалгыз берген убадасы куралдарды сыноону токтотуу болгон. Азыркы учурда Түндүк Корея өзөктүк курал жасоону токтотот деген эч кандай келишим жок. Ал эми алар Ханойдо макулдашууга жетише албай калгандан кийин куралдануу боюнча программасын өзүктөйөр менен токтотууга дем берген жагдайлар аз болушу мүмкүн. Демек эми бул багытта иш уланып жатканы боюнча көбүрөөк маалыматтарды көрүшүбүз ыктымал.
28 февралда АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын Вьетнамдын борбору Ханойдогу экинчи жолугушуусу эч кандай макулдашуусу жок жана күтүлгөндөн эрте аяктаган. Дональд Трамп Ким Чен Ын көп аймакта өзөктүү куралсыздандыруу иштерин жасоого даяр, бирок АКШ бул иштер башка аймактарда да жасалышын каалайт деп айткан. Ошондой эле Түндүк Корея санкцияларды толук алып салууну талап кылып жатканын, АКШ буга даяр эместигин билдирген.
From North Korea's point of view, they already went.
Түндүк Кореянын көз карашында алар өз ыктыяры менен Пунгер өзөктүк сыноо полигонун жок кылып, Сохе космодромун бузуп баштоо менен өз убадасын аткарып бүттү. Алар азыр АКШ жооп кадамга барган жок деп эсептеп жатышат. Ошондуктан азыр алар эгер макулдашуу болбосо, анда Түндүк Корея курал жасоо программасын улантат деп АКШга белги берүүгө аракеттенет.
Time is running out for the US to try to reach a deal.
Деди Рейтер агенттигинин Корея бөлүмүнүн башчысы Со Юнг Ким. АКШ буунун көп тараптуу жана өзүнүн бир тараптуу экономикалык санкциялары Пхеньян өзөктүү куралдан толук жана биротоло арылганы текшерүү аркылуу аныкталганда гана жоюлушу керек деп эсептейт. Былтыр 12 июнда Сингапурда Трамп менен Ким Чен Ын кол койгон документте Вашингтон коопсуздук кепилдиктерин, ал эми Пхеньян Корея жарым аралын өзөктүү куралдан толук арылтууга убада берген. Бирок андан кийин бул иштерди аткаруу жайлап калды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Улантабыз адам тагдырына кайрадан кайрылалы. Ондогон, балким жүздөгөн нигериялык бийкечтер үчүн акыркы дүйнөлүк футбол чемпионаты каргашага айланды. Иш издеп Орусияга келгендер сексуалдык кулчулукка кабылышкан. Алар дагы деле кордукторунан чыга элек деп укук коргоочулар коңгуроо кагып жатышат. Кийинки баяндан кеңири угасыз.
Блессинг Обюсон 19 жашта. Москвага кел атып, акча таап, мекенинде калган 2 жашар кызы менен ини сиңдилерине жардам берем деген тилеги бар эле. Ага сатуучу болуп иштейсиң деген убада берилген. Бирок келери менен паспортун тартып алышып, Москванын четиндеги батирде сексуалдык кызмат көрсөтүүгө мажбурлашат. Аларды кулчулукта кармаган адамды мадам деп аташат. Ал Блессинг 50 000 доллар карыз болуп калганын, аны төлөмөйүн кое бербесин айтып коркутат. Карыз кайдан пайда болгону белгисиз.
Мен ал жерде жүргөндө кыздардын бири каза болду. Мадам аны кардар өлтүрүп койгонун айткан жок. Жөн гана өзүнүн мадамынан качууга аракет кылган, өлүгүн таптык деп койду. Бул биздин үрөйүбүздү учурду. Көчөгө чыккандан окуябызды кимдир бирөөгө айткандан дагы коркуп калдык.
Обюсон акыры полицияга кайрылып, аны сатып жиберген 2 нигериялык кармалып камакка алынган. Рейтердин кабарчысы чемпионат учурунда сексуалдык кулчулукка кабылдык деген 19-22 жаштардагы 8 кызга жолуккан. Бирок нигериялык активист Кенни Кехинде сексуалдык кулчулукка кабылган жердештери 2000ден ашат деп жатат. Ал Москвадагы бейөкмөт уюмдар менен бирге иштешип 40 жамалуу жердешин мекенине кайтарган экен.
Дүйнөлүк чемпионат учурунда көптөгөн нигериялык кыздарды сатып жиберишти. Анткени ал учурда Орусияга келүү жеңил болчу. Визанын чакыруунун кандайдыр башка нерселерге төлөөнүн кереги жок эле. Болгону 50 долларга ачка билет. Ошондой эле фан айди, анан учакка билет аласың да Орусияга келе берчүсүң.
Активист мына ушул күйөрмандык паспорт же болбосо фан айди алуунун оңойлугу андай ыкманы эми 2022 жылкы чемпионатта Катарда колдонуу ыктымалдыгы дагы чочулатып турганын кошумчалады. Орусия бийлигинин маалыматына караганда өлкөдө азыр 1863 Нигериянын жараны бар. Алардын фан айди картасынын мөөнөтү 1 январда бүткөнүнө карабай өлкөдөн чыгып кетишкен эмес. Бул маселе кандай чечилип жатат? Кулчулуктагы кыздардын тагдыры эмне болот? Орусиянын полициясы да, Нигериянын Москвадагы элчилиги да активисттердин өтүнүч каттарына жооп бере элек. Ал тапта кулчулукка каршы күрөшкөн Альтернатива тобу дагы алардын ишеним телефондоруна Санкт-Петербург жана башка чемпионаттын оюндары өткөн шаарлардан нигериялык кыз келиндер кайрылышканын билдирүүдө.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Кошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Кайрадан Кыргызстанга келсек, Бишкек милициясы даратканада эс мас абалда жаткан жаштар тууралуу видео Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетине караштуу имаратта тартылганын тастыктады. Учурда чөнтөк телефонго тартылган бул видео интернетте социалдык түйүндөр аркылуу тарап, колдонуучулар ал балдар спайс ичип алган болушу мүмкүн деп жазып жатышат. Университет өкүлдөрү полдо жаткан ал балдар биздин студенттер эмес деп айтууда, аларда талдоочулар жаштар арасында маңзаттын оор кесепеттерге алып келүүчү жаңы түрлөрү көбөйгөнүн белгилөөдө. Рахат Кеңешова улантат.
30 секундалык бул видеодон дааратканынын полунда катып калгандай кыймылсыз жаткан 4 жигитти көрүүгө болот. Алар чоочуганынан чурулдап кирип чыгып жүргөн башкаларга эч реакциясы жок жатышат. Окуянын чоо жайын билиш үчүн шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылдык. Бишкек милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Нурлан Кайназаровдун айтымында, окуя Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетинде февраль айынын башында болгон. 1-май райондук ички иштер башкармалыгына аталган окуу жайдын Киев көчөсүндө жайгашкан имаратындагы дааратканада адекваттуу эмес 4 жигит тууралуу маалымат келип түшкөн. Биздин кызматкерлер барганда чын эле ал балдар өзүн бир кызга алып жүргөнүн көрүшкөн, дейт милиция өкүлү. Тез жардам кызматы чакырылып, доктурлар алгачкы медициналык жардамын көрсөткөн, текшерилгенде анализдерден алкоголь жана маңзат табылган эмес. Бирок сурак учурунда алар аң сезимди магдыратуучу таблетка ичкенин айтып беришкен.
Сами молодые люди рассказали.
Балдар милиция кызматкерлерине айтып бергенине караганда, алар магдыратуучу таблетка ичишкен экен. Ошондон кийин өзүн жаман сезе башташкан. Милиция кызматкерлери бул балдар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Азырынча болгону ушул гана.
Рахат, у меня все пока.
Милиция ушундай гана маалымат менен чектелип, ал балдар ким, студентпи, жокпу жана абалы кандай экенин билүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Бул видео учурда социалдык түйүндөрдө активдүү тарап, ар кандай жоромолдор, спайс ичип алып, эс үчүн билбей калгандар экени айтылып жатат. Окуядан улам 7-мартта улуттук университеттин ректору Канат Садыков чукул жыйын өткөрүп, юридика факультетинин деканы Канатбек Смандалиевке баарын териштирип чыгуу тапшырмасын берди. Бул тууралуу Азаттыкка университеттин коомчулук менен байланыш жана жаштар иштери боюнча департаменттин директору Ардак Канбек уулу маалымдады. Бирок ал видеодогу студенттер аталган окуу жайга тиешеси жок экенин айтууда. Андай болсо чоочундар университеттин ичинде эмне кылып жүрүштү эле жана алар кантип кирип кетишкен деген сурообузга кирүүгө эч кандай тоскоолдук жок экенин айтып жооп берди.
Биз 100% кепилдик менен айтабыз, булар биздин студенттер эмес. Себеби ошол замат, ошол окуя инцидент болгондо эле сразу мугалимдер ошол жерде чакырылган. Видеодон да байкасаңыз болот, анан бул кимдин кайсы курстун студенттери, кимдер деген жок, булар биздикилер эмес, биздин балдар эмес, биздин балдар эмес экен деп ошол жерде айтып атышат да. Азырынча толугу менен турникет орнотула элек. Юридика факультетинде да кандай эч кандай чектөө жок. Баардык эле адамдар кирип чыга алат, кадимкидей эле ачык эле да. Студенттер биздики эмес болгондуктан, азаткана биздики болгондуктан баары бир кандайдыр деңгээлде бир жоопкерчилик болуп атат да. Зданиянын ичинде болуп аткандан кийинчи. Бүгүн эртең менен ректор өзү бул боюнча ишке киришип, баарыбызды чакырып жыйын өткөрдү, толугу менен иликтеп чыкканга тапшырманы берди. Юридика факультетинин деканы толугу менен жоопкерчиликти мойнуна алды ошол киши.
Адамды маң кылуучу ар кандай синтетикалык заттар Кыргызстанда көбөйүп жатканын адистер тынчсызданып айтып келишет. Наркология борборунун дарыгери Елена Бородина.
Мы знаем, что такое спайсы, но пока.
Бөлүмүбүздө 18 жашка чейинкилер дарыланат. Азырынча спайска байланып калган өспүрүмдөр расмий түрдө бизге кайрылган учур боло элек. Адатта 18 жаштан жогору курактагылар.
То есть употребление идет, начиная с малых доз.
Баары биртике доза ичүүдөн башталат. Ал эми спайс бир ичип көргөн соң кайра ошону гана самай баштаган сезимди жаратуучу маңзат. Жаштар бир ичип көрүп, анан токтотуп коем деп ойлошот. Бирок андай болбойт тилекке каршы.
Ментальная зависимость первого приема возникнет.
2015 жылы өкмөттүн токтому менен Кыргызстанда спайска жана башка синтетикалык маңзаттарга тыюу салынган. Бул үчүн жаза чаралары да каралган. Ички иштер министрлигинин маңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматынын басма сөз катчысы Жанна Сатарбаева соңку кезде спайсты интернет аркылуу тараткандар көбөйдү дейт.
Интернет дүкөн жабылган, 18 адам кармалып, Россия Федерациясынын адамдары бар, жанында эле Казакстан Республикасынын адамдары бар.
Кыргызстанга спайс агымы Кытайдан Орусияга өтүп, андан бери Казакстан аркылуу келүүдө деген маалымат бар. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кадырман угарман, бул жарым саатыбыздын мазмуну аягына чыгып баратат. Ага чейин бир жарыяны айта кетейин. Бүгүн саат кечки 9:30 ЛТР телеканалынан биз жана дүйнө телеберүүсү болот. Анда Чехиядагы иш мүмкүнчүлүктөрү, бул жака иштеш үчүн келе албай жаткан кыргызстандыктар, келгендеринин арасында алданып калгандары жана кандай шарттар менен келүү керектиги тууралуу чыгып кенен талдап берген программабыз ого чыгат. Калтырбай көрүүгө чакырабыз. Эгер телеканалдан көрө албай калсаңыз, анда албетте азаттык чекит орг сайтына жана YouTube башка барактарыбызга коебуз. Ал жактан кеңири көрүп өзүңүздүн пикириңизди, сунушуңузду жазсаңыз дагы болот. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бейшемби 7 марттагы кечки берүүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Азыркы жарым саатта эки кишинин тарых таржымалы тууралуу айтып берели. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Юсуф Булатовду эскерүүгө арналат. Ал Сталиндик бийлик тушунда жооптуу кызматта иштеп турганда атылып кеткен азаматтардын бири. Бекташ Шамшиев ал тууралуу кенен айтып берет. Ошондой эле Маратбек Берикбаев тууралуу кеп козгойбуз. 30 жылдан бери жыгач усталык менен алектенет. Агиши устаканасынан жаралган аспаптарды Кыргызстандын өнөрпоздору эле эмес, Жапония, Германия жана Америкада жашаган өнөрпоздор дагы сатып алып турушат экен. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайма Шакеевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Пакистан бийлиги радикал исламчыл жоочуларга каршы күрөштө 100 ашык кишини кармап, 182 медресени өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлигинин 7 марттагы маалыматында айтылат. Полиция жалпысынан 121 адамды кармаган. Быйыл 14 февралда Пакистандагы Жайиши Мухаммед тобу талаштуу Кашмир аймагында кеминде 41 полиция кызматкеринин өмүрүн алган жардыруу уюштургандан кийин эл аралык коомчулук Исламабадды сынга алып жоочуларга каршы күрөшүүгө үндөгөн. Бирок Пакистандын ички иштер министрлиги акыркы аракеттерди эл аралык талапка жооп эмес, көптөн бери пландалып жүргөн операция деп сыпаттады. Өлкөдө жакыр үй бүлөлөрдүн миллиондогон балдарына билим алууга жападан жалгыз мүмкүнчүлүк берген медреселер жаштарды радикалдаштырат деген сын айтылып келет. Жайиши Мухаммед сыяктуу экстремисттик топтордун көбүнүн медреселери бар экени маалым. Өзүн кайрымдуулук уюм деп атаган Жамаат Уддава тобунун Пакистандын аймагында 300 чукул медресеси бардыгы кабарланган. Аталган эки топ тең АКШда террордук деп кара тизмеге киргизилген. Халамиден райондук соту Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча милиция кызматкерлеринин ишин карай баштады.
Таза эмес, таза болсо бул жерде отурбайт эле да. Бизге алып келгенде биз милициялар жоопкерчиликтүүбүз. Негизи
деди Мурат Исмаилов, Жайыл райондук милициясынын Бурулайдын өлүмүнөн кийин кызматтан кеткен жетекчиси. Буга чейин сот отуруму чакырылган күбөлөр жана айыпталуучу тарап келбеген үчүн 4 жолу жылган. Былтыр 12 декабрда Свердлов райондук соту Бурулай Турдаалы кызынын өлүмүнө Марс Бөдөшевди айыптуу деп таап 20 жылга күчөтүлгөн режимде абакка кескен. Анын досу Акмат Сейитов ала качуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Айыпталуучулар сот чечимине нааразылык билдирип Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. Бул боюнча 27 февралда шаардык сот райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Орусиянын мамлекеттик думасы бийлик органдарына мамлекеттик символдорго акарат келтиргендерди жана бурмаланган же фейк маалыматтарды тараткандарды жазалоо тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алды. Долбоордо бийлик өкүлдөрүн эле эмес, адамдын кадыр баркына, коомдук адеп акылга шек келтиргендер да жазаланышы керектиги жазылган. Ал эми интернетте бийлик акарат келтирген билдирүүлөрдү жарыялоо бейбаштык менен тең элет. Биринчи жолку жарыя үчүн 100,000 рубль. Айып салынса, экинчи ирет анын көлөмү 200,000 жогорулап, 15 күнгө чейин камакка алуу жазасы камтылган. Андан аркы жарыялар үчүн 300,000 рубль айып же камакка алуу каралган. Такталбаган маалыматты тараткан жарандарды 100 000, мамлекеттик кызматкерлерди 200 000, юридикалык жактарды 1,5 миллион рубльга чейин айыпка жыгуу сунушталган. 6 мартта мыйзам долбоорлору экинчи окууда каралган учурда расмий катталган маалымат каражаттары тез арада фейк же бурмаланган кабарларды өчүрүп айып төлөбөсө болот деген түзөтүү киргизилди. Орус парламентинин депутаттары мындай кадамын укук коргоочулар жана журналисттер сындап чыгышты. Парламенттик шайлоодо партиянын тизмесине кирген талапкердин өзүнө да добуш берүү сунушталууда. Буга байланыштуу шайлоо мыйзамдарында өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыкты. Анын авторлорунун бири эл өкүлү Исхак Масалиев Азаттыкка мындай деди.
Келерки шайлоодо шайлоочулар партиядан тышкары жер жерлерде жеке спискада болгон адамдарга добуш берсе деген оюбуз бар да. Бул процедура техника боюнча бир аз убакыт кетет, бирок жаран шайлоо участкага киргенде кайсы бир партияны тандап туруп, ал партиянын ичиндеги жеке бир инсанга добуш берсе, ошондо реалдык түрүндө партиялык тизме башкаламан болбойт да, жыйынтыгында билинет.
Эл өкүлүнүн айтымында бул багытта бир катар эл аралык уюмдар көмөк көрсөтүүгө даяр. Ошондой эле мыйзам долбоору келерки аптада коомдун талкуусуна коюлат. Мындан сырткары Улукбек Ормонов, Мирлан Бакиров, Бакыт Төрөбаев баш болгон бир катар депутаттар партиялык тизме менен шайлоо, анын ичинде аймактык өкүлдөрдү киргизүүгө багытталган мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюшту. Ормонов Азаттык менен болгон маегинде парламентте 6 партия отурганы менен кээ бир райондордон бир дагы эл өкүлү жок экенин белгиледи. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 2020 жылы өтөт. Буга чейинки шайлоолордо тизмеге байланыштуу талаш тартыш чыккан учурлар белгилүү. Huawei компаниясы АКШ өкмөтүн алардын жабдуулары менен кызматына тыюу салган мыйзамына каршы сотко берди. Телекоммуникация жабдууларын чыгарган компания Кошмо Штаттардагы анын ишмердигин чектеген мыйзамга каршы АКШ өкмөтүн Техастын федералдык сотуна бергени бейшембиде ырасталды. Компаниянын башкаруучу кеңешинин төрагасы Го Пин АКШ конгресси Huawei компаниясынын жабдууларына каршы чектөөлөрдү киргизип жатканда эч кандай далил көрсөтө алган жок деп билдирди. Быйыл 28 январда Вашингтон Huawei компаниясына жана анын АКШ-дагы бир нече бөлүмүнө компаниянын каржы директору Мен Ван Жоого бир катар айыптарды койду. Бул компания Кыргызстанда таза коом долбоорунун алкагында ишке ашпай калган келишими менен дагы белгилүү. Америкалык Netflix сервиси Габриэл Гарсия Маркестин «Жалгыздыктын 100 жылы» романы негизинде сериал тартат. Бул тууралуу кызмат Twitter'дагы баракчасында билдирди. 1967 жылы жарык көргөн роман биринчи жолу экрандаштырылат. 2014 жылы каза болгон жазуучунун үй-бүлөсү буга чейин романдын кинематографияда колдонулушуна каршы чыгып келген. Маркестин уулдары Родриго менен Гонсало тасмага продюсерлик кылышат. Сериал испан тилинде Колумбияда тартылат. «Жалгыздыктын 100 жылы» адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Габриэл Гарсия Маркестин эң белгилүү чыгармаларынын бири. Учурда китептин 50 миллион даанасы сатылган. Роман 46 тилге которулганы менен белгилүү. Анын ичинде кыргыз тилинде да жарык көргөн. Али, анда сөз сизде.
Анда китепканалардан таап окуса болот экен да. Чоң рахмат. Гүлай Машакеева жаңылыктарды айтып берди. Эми баяндарга өтөбүз. Кезекте куугунтук курмандыктары түрмөгө. Анын карманы бүгүн Юсуф Булатов. Юсуф Булатовдун кыска өмүр жолу катарлаштарынан анча деле айырмаланбайт. Оор турмуш, каражанды багуунун машакаты, жаңы бийлик тушунда жооптуу кызматта турганда атылып кеткен азаматтардын бири. Бекташ Шамшиев ал тууралуу кенен айтып берет.
Эртелеп билим алып, эртелеп жооптуу кызматка көтөрүлүп, тилекке каршы эртелеп Сталиндик репрессия капканына чалынгандардын бири Юсуф Булатов болгон. Ал кишинин азанда коюлган аты Жусуп, фамилиясы Болотов болуш керек эле. А бирок аккездеги документтердин дээрлик баарында таптаза кыргыз аттар орусча угулушуна ылайыкталып, Жусуп, Юсуф, Болот, Булат, Исак, Исхак, Орозбек, Уразбек деп жазылып, расмий документтерге кирип калбадыбы? Ал эми Юсуфтун тагдыр жолу өз курбалдаштарынан анчейин деле айырмаланбайт деп атышыбыздын жөнү мындай. Кийин Совет бийлиги тушунда өз колу менен толтурган иш кагаздарда Юсуф Булатов кызматкердин үй-бүлөсүнөн чыкканын, атасы орто чарба болгонун атайын белгилеген. Эмнеликтен орто чарбага өзгөчө басым жасоонун жөнү деле белгилүү. Юсуфтун расташынча атасы Исхак Булатов жердеги көлдүн күнгөй батышындагы Торай кырдан экен. Алда эртелеп билим алып, ошо кездеги кыргыз коомундагы өзгөчө таасиртүү кызматка, үйөз аткаминерлерине тилмеч болууга жетишкен. Тоолуу кыргыздар орус колониялык бийлиги тушунда тилмеч которгочу болгондон бийик кызматты эңсешчү эмес. Билимдүү жаштардын көбү тилмеч болуп, орус бийлиги менен жергиликтүү тургундардын ортосундагы мамиле катнашта ортомчулук кылышчу. Андан жооптуу кызматтарга жергиликтүү өкүлдөрдөн дайындалган деле эмес. Анан да кыргыз жеринде ачылган орус түзөм мектептерине көбүнесе колунда бар кишилердин балдары алынчу. Колониялык бийликтин саясатын байманаптар, анан көпчүлүк шайлоо менен бийликке жеткен болуштар валасноолор жүргүзүшкөн. Кийин совет бийлиги келгенде башында мына ушул билимдүү катмардын кызматынан пайдаланышкан. Кедей кембагалдардан билимдүүлөр болбосо эмне кылышмак? Кийинчерээк тап күрөшүнүн күчөшү менен мурдагы замандан калган адистерди кодлап, кызматтан алышып, аны менен эле тим болбой абакка камап куугунтукташкан. Кайрет андай куугунга Юсуфтун атасы Исхак Булатов туш келбей калган. Юсуфтун өмүр баяндагы мына ушул жагдай атасынын орто чарба орус төбөлдөрүнүн тилмечи болгону кийин камакка алынып эл душманына айланган кезинде дагы бир жолу калкып чыгып ага каршы айныксыз саясий жүйө жаш кезинде жок кылууга негиз берген айып катары колдонулган. Кыйналып жашагандан карабай атасынын Юсуфту окутуунун максаты деле турмушта кыйналбай жашасын, орусча жакшы билип алсын деген тилек болгондур. Юсуф акыйкатта да орус тилин мыкты билген, өз оюн эркин жаза алган билимдүү кадрлардан болчу. Совет бийлигинен дал ушул Юсуфтай сабаттуу ишке берилген активдүү адамдар керек эле. Анткени жаңы бийликтин саясатын карапайым калкка түшүндүрүү, аларды мурда кийин болбогон жалпы чарбага бириктирүү, мал мүлктү ортолоштуруп жалпы чарбага өткөрүү сындуу опсуз милдеттер дал ушул улуттук кадрлардын аракети менен ишке ашмак. Юсуф Булатов 1900 жылы караколдо төрөлгөн.
Атам Пржевальск үйөзүнүн Торайгыр болуштугундагы бир кедей дыйкандын баласы экен. Анан жергиликтүү калк арасынан орус мектепке балдарды чогултуп атканда Пржевальскийдеги шаардык мектеп интернатка алынып билимдүү болуп калган. Мектепти аяктагандан кийин аз убакыт мугалим, анан Жаркенттеги үйөздүк төбөлдүн кызматкери, анан тилмечи болуп иштеген. 1919 жылы жүрөк оорусунан кайтыш болду. Атамын келиштире салган үйү, малы жана башка байлыгы деле жок болчу. Кедей эле жашачубуз. Алган айлыгы айдын аягына чейин араң жетчү. 1910 жылы мени Верныйдагы балдар гимназиясынын интернатына беришти. Мамлекеттик казна эсебинен бекер окудум. Гимназиядан 5 класс гана окудум. Интернат жабылып калгандыгына байланыштуу окуй албай Жаркенттеги үйүбүзгө кеттим. Ошол кезден тарта иштей баштадым.
Деп жазган Юсуф Булатов өмүр баянында. Мына ушул кыска үзүндүдөн эле байкалып калгандыр. Юсуф Булатов үй бүлөсүнүн абалын, сүзөктөгөн дарттан жапа чеккен атасынын оор жагдайын, кыйын заманда уулун окутуп келечегине кам көрүшүн ынанымдуу баяндаган. Кургак стилдеги иш кагаз эмес бир үй бүлөнүн тарых таржымалын баян кылган көркөм чармадай анысы жеңил окулат. Канатташ казак жериндеги оор турмуш кабыргасы ката элек жаш бала менен оорунун азабын тарткан атанын тагдыры Юсуф Булатовдун өмүр баянын окуган адамдын көз алдына тартылат. Орус колониялык бийлиги кулап, бийлик большевиктердин колуна өткөн. Империянын чет жакасында жаңы өзгөрүү, урусч согуш көнүмүш бийлигин бергиси келбеген актар менен жаңы бийликти орнотууга куштар кызылдар ортосундагы уруш күчөй баштаган кез эле.
Бир миң тогуз жүз он сегизинчи жылдын башынан 1919 жылдын мартына чейин Жаркен үйөзүнүн Сатай болуштугунда катчы болуп иштедим. 1919 жылдын башынан тарта АПИИМ аткерчилигине каршы уюмга кирип иштей баштадым. Ушул учурда Жаркендин Колжат участкасында фронт ачылып калгандыгына байланыштуу биздин уюм Верныйдан келген Журавлевдун отрядына кошулуп, ноябрга орус казактарынын куралдуу топторун жок кылууга катыштык. Ноябрь айында мени комсомолдордун облустук мусулман бюросу Верныйга чакырып калды. Обул мусулмандар бюросу мени жаштар арасына иштөөгө жиберди. 1919 жылдын ноябрынын аягынан тарта жаштар союзу уюшулуп, мени төрага кылып шайлашты. Бул жерде мен 1920 жылдын мартына чейин иштедим. Анан 1920 жылдын мартынан мени Жаркен шаарына жөнөтүштү. Ал жерде үйөздүк аскер революциялык комитетинин үчүлтигине мүчө болуп калдым. 1921 жылдан 1923 жылдын январына чейин Кызыл армиянын Батыш Бухара жана Чыгыш Бухара фронтунун Верный шаарындагы кавалерия полкунда кызмат өтөдүм. 1923 жылдын январында аскерден бошонуп, Жаркенге келип, ал жерде советтердин үйөздүк курултайында жерге жайгаштыруу кызматынын жетекчиси жана үйөздүк жер бөлүмүнүн башчысы болуп шайланып, бул жерде 1925 жылга чейин иштедим,
деп жазган Юсуф Булатов өмүр баянында. Кызыл аскерлер катарында жүрүп, советтик жумушка өткөн маалында 1925-1926 жылдары Юсуф Булатов Ленинграддагы финансы кызматкерлеринин 9 айлык курсун аяктаган. Андан соң 1932 жылга чейин ал өз кесиби боюнча финансы кызматтарында иштеген. 1932 жылы Кыргыз АССРнын партиялык комитети Юсуф Булатовду кайрадан советтик жумушка жөнөткөн. Базаркоргон менен Талас райондорунда райондук аткаруу кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Ал 1932 жылы кайрадан Фрунзеге жооптуу кызматка Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин иш башкармалыгынын башчысы болуп дайындалган. 1936 жылдын 20 ноябрында ал кызматынан бошотулуп, Кыргыз АССРнын совхоздорунун эл комиссары болуп дайындалган. Буланын камакка алынганга чейинки кызматы болчу. Юсуф Булатов өмүр баянында партия катарына эки ирет киришинин чоо жайына атайын токтолгон. Большевиктер катарына биринчи ирет 1919 жылы өтүп, 1923 жылга чейин мүчөсү болуп жүргөн. Анан партиялык билетин жоготуп алып, большевиктер катарынан чыгып калган. Бирок да 5 жылдан кийин ал дагы бир жолу коммунисттик партия мүчөлүгүнө өтүп, бул ирет бир нече белгилүү инсандардын колдоосу менен билет алган окшойт. Юсуф Булатовдун ВКПБ катарына киришине Ленинграддагы финанс академиясынын директору Урупин, саясий бөлүм башчысы Сергеев, Кыргызстан борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкадыр Орозбеков, наркомхоздун төрагасы Темирбеков, Жифтрестин жетекчиси Мукамбаев, Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахмановдор сунуш кылышкан. Буга улай Юсуф Булатов партиялык ишмердигине карата шек шубалар болсо, анын кимдигин жакшы билген бардык кыргыз кызматкерлерден, өзгөчө бир учурда Караколдо чогуу иштеген кесиптештеринен сурап билишин өтүнгөн. Караколдогу ишин Жан Досов, Кошкунов, Уразбакиев жолдоштор жакшы билишерин, алардын баары ушул тапта Казакстанда жооптуу кызматтарда экенин атайын белгилеген. Идеологиялык бекем платформага негизденген большевиктер партиясында темирдей катуу тартип орнотулган болчу. Кандайдыр бир себептерден партиялык баалуу документин жоготуп жиберген Юсуф Булатовдун аны жакшы билгендердин атын атап өз чындыгын ырастоонун камын көрүп атышынан караганда партиялык билеттин жоголуп кетиш маселеси кыязы саясий өңтүс алып кеткен окшойт. Юсуф Булатов аялы Айнуш Максутова Казакстандын Копол уезиндеги Жаңгыз агач кыштагында төрөлгөн кедейдин кызы экенин, анын атасы да 1918 жылы өлүп калганын, кайненеси уулунун колунда жашап жатканын, кайнеси балдар комиссиясында иштерин маалымдаган. Өзүнүн эки баласы бардыгын, чоң кызы 9 жашка чыгып, 2-нчи класста окуп жатканын, жүрөгү оорулуу уулун карап аялы иштебей үйдө отурганын, өзүнүн ден соолугу мыкты экенин билдирген. Өмүр баян 1936 жылдын 4 ноябрында толтурулган. Арадан туптура 2 жыл өткөндөн кийин Юсуф Булатов Фрунзеде НКВДнын жер төлөсүндө атылып, Сөөгү чоң таштагы коопсуздук кызматкерлери эс алчу пансионаттагы эски кыш заводунун чуңкуруна ташталып, ал 1991 жылы табылып ата берилген. Арадан жарым кылым өткөндөн кийин Сөөгү чоң таштан табылган саясий мамлекеттик ишмерлердин 33 документтери Кыргызстан саясий документтер архивинде сакталып турат. Архив кызматкерлеринин демилгеси менен жакында 1924 жылдан 1938 жылга чейинки Кыргызстандын жогорку кызматта иштегендердин документтери өзүнчө китеп болуп чыкты. Китепте Юсуф Булатовдун да документтери бар. Саясий документтер архивинин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышеванын айтуусунда бул иш дагы улантылмакчы.
Бул китептин аябай бир маанисчи чоң архивдик материалдарга таянып, ушу четтен акырын алып келе атабыз жердеди Иманал Айдарбеков, Орозбеков, Өмүр Баяны, ушулардын баардыгы ушул китепте камтылган. Жогорку окуу жайларына мектеп программасында кириш абдан жакшы болуп турган. Кийинки биздин муундарга биздин тарыхыбызды окуганга, кыргыз мамлекети түптөлүшүнө чоң салым кошкон адамдардын өмүр баяны архивдик материалга таянган китеп.
Айнагүл Табышева китеп аз нускада чыкканын, кийинчерээк анын электрондук версиясы да чыгып каларын, изилдөө иштери улантыла турганын ырастады. Кыргызстан башка республикалар катарында турушун, маданий экономикалык жагынан өнүгүш үчүн каруусун казык кылып жан аябай иштеген алгачкы муун кыргыз интеллигенциясын, сталиндик канды булоонго кабылып жок болуп кеткен карапайым адамдарды кийинки муун эскерип жүрүшү абзел. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынан Кыргызстандын саясий мамлекеттик ишмери Юсуф Булатов тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Буга чейинки жана мындан кийинки куугунтук курмандыктар түрмөктөрүнүн баардык баяндардын макаласы Азаттык Чекит Орг сайтына жайгаштырылат. Ал жактан кенен окусаңыз дагы болот. Албетте өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Кийинки баян көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан азын улак айта кетейин. Пакистандын бийлиги радикал исламчыл жоочуларга каршы күрөштө 100 ашык кишини кармап 182 медресени көзөмөлгө алганын билдирди. Аламүдүн райондук соту Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча милиция кызматкерлеринин ишин карай баштады. Орусиянын мамлекеттик думасы бийлик органдарына мамлекеттик символдорго акарат келтиргендерди жана жалган же болбосо фейк маалыматтарды тараткандарды жазалоо тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алды. Парламенттик шайлоодо партиянын тизмесине кирген талапкердин өзүнө дагы добуш берүү сунушталууда. Буга байланыштуу шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыкты. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунда 2 киши карышкырт иштеп каза болду. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда darega.azattik.org. Берүүбүздү улантабыз. Маратбек Берикбаев эр ортону 50 жашта. Ал 30 жылдык өмүрүн жыгач усталыкка арнап, мына ушул иш менен алектенет. Анын устаканасында жасаган аспаптарды Кыргызстандын өнөрпоздору эле эмес, Жапония, Германия жана Америкада жашаган өнөрпоздор дагы сатып алып турушат экен. Маратбек Мырза 2005 жылы Парижде дүйнөдөгү таанымал усталардын тизмесине дагы кириптир. Айкөл Нурланбек уулу аны менен кененирээк тааныштырат.
Музыкалык аспабы менен кыргыз, калпагы менен кыргыз. Ошондой эле музыкалык аспаптан ошо сүйлөсө да кыргыздын калартыбы сүйлөсө деп мен ошо басым берем да көбүнчө. Кыргыздын мукурай, бийирки атабаларынын үндөрүн издейм. Ошону менен баягы өзүмдүн иштеген ишиме канааттандырам да мындай. Музыкальный аспаптарга негизи өрүп жыгаш жакшы да эми. Баягы звугу булар эми өрүктү кыйып келип эле чаппайбыз да, ошо 3 жыл күтөбүз. А мен ошо дагы бир ыкмасы бар, ушундай көлөкө жерде кургатмай ошо ыкмасын колдоном да. Өрүк жыгачын качан курганын билиш үчүн бул кабыгы менен турат да. Анан бул 3-жылга кетип баратканда ичинен баягы үөлөн курт жегендер чубаштайт да, ошондо билсем болот да кургаганынчы. Үн береби бербейби мындай тилгенден кийин мындай чаап көрөбүз да, бул упчу звугунчу. Анан үн берсе аны музыкальный инструментке жиберебиз да. Үн бербегендин кереги жок, ал болсо отун катары кетет да. Жыгач устачылык өнөргө ушу ата тегимдин таасири бар го деп ойлойм. Анткени Берикбай Чоматабыз оле жашаган экен сыйкырчы. Анан ошо жайчылыкты сыйкырды колдонгондо тукумуна зыян келген үчүн анан ошо өнөрдү баласына үйрөтпөй устачылык касиетти берип кетсе керек деп ойлойм. Анткени атам, өзүмдүн атам көр төрлөн уста болгон да, өзү мугалим. Анан мен өзүм ошо атамды өстүрүп эле 5-6 класстан баштап эле ошо өнөргө кызыгып өнөрдү үйрөнүп ошо кичи чагымда эле комуз жаап айкел жасап сүрөт окузайын тапшырып сүрөт окузайын кул дипломун бүтүп Арабаев атындагы университетке мугалим болуп изо саап анан ошо айкелдерди үйрөтүп анан ошо филармониянын алдында подвалында ошо музыкалык аспап жасаган өнөркана бар экен, ошол жерге кирип иштеп жылы кылгыяк чабуу боюнча кароо сынак болуп калды. Газета журналдарга жарыя кетиптир ушу устачылык боюнча конкурс деп. Анан ошо айын атамга барып көргөзсөм ушу газета ушундай катышайынбы деп атам айтты. Ошо эми атамдын бир билгиш жайы бар болчу, ушундай алдын ала биле турган Ана айтты, балам бұға ғатысын, сен алдыңа чатырын ұстады, сен аласын бұйрыса деп. Анан енетан мұда қайтып ол қалды, ба өзі жүріп кірмек. Анан конкурста қатышып 19 ұста ғатыштық. Осының жасы, ең жасы мен екем 26 жаста. Башбайге гран-прині маға берісті да. Мұрным қылған құнтылып қалған аспа өкен дейді. Ана азыр қачайын ұшы, мен жасаған аспап мен ойнышыт барлы. Бұл қылған мен өшектел бей, башқа аспаптарды зайым. Банан қолмыз, тай тұяқ, көкөр, аса таяқ, скрипка, домбыра, пілектер домбырады қоты орыстарына. Бізді ойнылған жетіген көл аспапты зайым да бар. Мен аспанымды сол дүниезінде көбілкілер алып кетті да. Американың бір штатында, Францияда, Австралияда, Японияда көбілі аспаптар бар. Японияның ең қиын скрипасы келіп алып ойнып алып кетті. Сонда өлі бізде ойнып атқан, ба қылғай ойнып атқан атақты Бақыт Сырбаев, біз өшіп ойнып өтті. Анан Бақыт Сырбаев оқушылар ұшы Нұрбек Серкебаев, Зарина Қасымова, Айнура, Емель, барлы алғанның барлы гран-прилерді алып шықты да бүтілі. Ба жасап атқанда аспапты ұшыл жақсы шықса екен. Бұйырса ұшыл ойнап атқан музыкант жақсы келіпке жетсе деп тілейміз да. Ба жасап атқанда ұшындай тілеп. Тілек мен, жақсы тілек мен, жауыш керек та негізі аспапты да алшы. Қырғызстанда ұсталарды көп балап айткенде. 2005 жылы осындай шақырып келді. Еуропаның әрбір өлкесінде жылына, ба, бір жылы Францияда болса, бір жылы Швейцарияда осындай мастерлердің жиыны болады екен да, музыкант мастерлердің. Ал сонда 2005 жылы біз бардық та Қырғызстаннан музыкант жалқары кісілер, аталары, ежелер, анан мастерлерден мен бардым. Осы жерге тізмеге кіріп келдім, Еуропаның тізмесінде. Еуропаның ұсталарының тізмесіне кірдім да.
Көстің жоғы жасап келе жатқан ұста биыл 29 30 жыл болып қалыптыр аралық. Үш баламыз, анан қызыбыз, төрті. Анан келіндеріміз, келін алғанбыз, екі ұлымызға, екі келініміз, екі немереміз бар. Марат көз шоу оқығанбыз, сурет оқу жайында оқығанбыз. Анан ал жерден Марат ошо сурет оқу жайын қызыл артықшылық, то есть артықшылық дипломмен аяқтаған. Марат ошо қомыз, анан барлық қырғыздың инструменттерін жасайды. Өзің көріп тартып кеткенде еле қолы, мындайша айтқанда тубаса десек болады да. Қолынан барлық жасаған нәрселері келеді. Анан ошо сезіп жығашты сезіп жасап ошоға жан кіргізеді да. Анан ар бір қомызын алған адамдар айбай разы болып кетішеді. Анан негізі эле ошо да, егер өзіңдің кесібіңді сүйіп жазап жақсы елге жақса, бұл абдан жетішкендік деп есептеймін. Өйткені Мараттың инструменттерінің барын бүтем қырғыз елі ошо музыканттардың бары жақсы білішеді, анан келіп алып тұрушады.
Тоқтығы немерінде ұстасығын әлік болын жұстап ап жадам бәрсіз. Анда үйдегі мастерство жоқ болсы. Күн ұстағы бар түсі. Декасты кәнші. Байкен үйіндері келет істейді. Бұрақ. Алар ол бос оғында келет та. Бүгін жөмен отырам бәрсіз. Жанында отырып, істесіп, жадам беріп. Атамын ұстасығы атама өтіп, атаман біске, ұлан біске беріп отырып. Атадан өнерді атадан балаға өткөрүп берилип атты.
Буйрса биз дагы ошо өнөрдү бизден кийинки тукумдарга берген аракет кылабыз.
Угарманым комуз чапкан уста жана башка аспаптарды чапкан Маратбек Берикбаев жана анын үй-бүлөсү менен кесиптешим Айкөл Нурланбек уулу тааныштырды. Кийинки жарыядан кийин берүүбүздү жыйынтыктайбыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Угарманым, ушуну менен бүгүнкү кечки берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтогонов алып бардым. Бардык маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтыбызга, ошондой эле интернеттеги социалдык сайттардагы барактарыбызга илебиз. YouTube, Facebook, Instagram жана башкалардан Азаттык деп издесеңиз таба аласыз. Таңкы азаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз.